Sanjar, men aytgan narsalarni mehribonlik uyiga tarqatdinglarmi?
Ha, hammasini tarqatdik. Faqat bitta joy qoldi. Shunga borsak bo'ldi.
Unda shu joyga men ham sizlar bilan qo'shilib boraman.
Yaxshi bo'lardi.
Ketdik. Vaqtni o'tkazmaylik.
Salom.
Salom.
Siz ham bizga narsalar olib keldingizmi?
Ha, shunaqa.
Sizga bitta savolim bor edi.
Mayli.
Uylanganmisiz?
Ha, yo'q hali.
Agar menday qiz sizga tegaman desa, uylangan bo'larmidingiz? Hazillashdim. Qo'rqib ketdingiz-a? Narsalar uchun rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Charchadim.
Sevganim jazo bo'ldi, xayr demay ketganing ikki dillar bo'ldi. Qo'y endi yurak unutayligini, xotiramdan ismingni o'chirib bo'lmayapti. O'zimni aldayapman, lekin ko'nglim to'lmayapti. Sensiz qolish men uchun bo'lmadi, bo'lmayapti. Qo'y endi yurak unutayligini, xabaring bormi xolimdan, bevafoginam. Dardlarim to'ldi dilimda, yo'q davoginam. Xayr demay ketgan yor, so'nggi bor bevafoginam. Xabaring bormi xolimdan, bevafoginam. Dardlarim to'ldi dilimda, yo'q davoginam. Xayr demay ketgan yor, so'nggi bor bevafoginam. Yaningda oson bo'larmidi, o'zga yor bilan ko'rsam sevgim ularmidi. Hozir seni unutsam ko'ngling to'larmidi. Qo'y endi yurak unutayligini, ko'zlaringdagi kulgi armon bo'lib qoldimi? Yoki qaytib kelishga manziling yo'q qoldimi? Men ochgan sahifa muallifsiz qoldimi? Qo'y endi yurak unutayligini, bevafoginam, bedavoginam. So'ragin hol bir bor ayor, bevafoginam, yo'q davoginam. So'ragin hol bir bor ayor, xabaring bormi xolimdan, bevafoginam. Dardlarim to'ldi dilimda, yo'q davoginam. Xayr demay ketgan yor, so'nggi bor bevafoginam. Xabaring bormi xolimdan, bevafoginam. Dardlarim to'ldi dilimda, yo'q davoginam. Xayr demay ketgan yor, so'nggi bor bevafoginam.
Aytmoqchi edim, lekin hammasi juda tez bo'lib ketdi. Menga shunaqa baxt berdingizki, bir qiz qanday baxtli bo'lish kerak bo'lsa, shu baxtni his qildim. Rahmat sizga. Siz hali baxtli bo'lasiz. Meni kechiring. Xayr.